ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มจัดทอง
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนุ่มไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดทอง
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213465-7 027213465-7
แอปต้ากลุ่มจัดทอง
POSCORB POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากติดสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเทค
ฮะดูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333 บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะและดิฉันลิปดาจันทรศักดิ์เช่นเคยนะคะอาจารย์ปุ๊ก
ค่ะ
ช่วงนี้เราตามล่าอาจารย์ปุ๊กได้ต่อเนื่องต่อเนื่องเสมอเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะคะปลายปีกำลังต่อปีใหม่สำคัญมากเลยเพราะว่าอาจารย์ปุ๊กต้องมาเล่าให้ฟังถึงงานสำคัญของพระธาตุพนม
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงต้นปีใหม่หรือว่าในช่วงเดือน3เนี่ยคือเดือน3มันต้องนับแบบโบราณไงฮะเดือนอ้ายเดือนยี่อะไรเนี้ยก็จะกลายเป็นเดือนธันวาไปแล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดือน3นี่ก็จะกลายมาเป็นปลายมกรา
โอ้ก็อีกไม่นานนะคะค่ะประเพณีนมัสการองค์พระธาตุพนมนะคะซึ่งจัดขึ้นทุกวันเพ็ญเดือน3พระธาตุพนมเนี่ยอยู่ในจังหวัดนครพนมอาจารย์ปุ๊กก็มาเล่าถึงจังหวัดนครพนมในรายการของเราบ่อยๆตั้งแต่สะพานยังสร้างไม่เสร็จจนเราก็ไปตื่นเต้นกับการเปิดสะพานจนเขาก็ขนหมาน้อยไปหลายเที่ยวแล้วนะจ๊ะ
นอกจากหมาน้อยมีอย่างอื่นมากมาย
มีอย่างอื่นมากมายที่เป็นข่าวนี่ก็จะเป็นขนสุนัขนะคะไปแล้วก็จะมีขนอะไรต่อมีอะไรข้ามชายแดนไปฝั่งนู้นก็เรียกว่าแขวงคำม่วน
ใช่ค่ะเป็นแขวงคำม่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
เราไม่รู้นะคะว่าลาวเขามองมาทางเราเนี่ยเขาเห็นอะไรบ้างนะคะแต่เวลาที่เรามองข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนกุ้ยหลินเลยนะจ๊ะ
มีภูเขาเป็นยอดสูงๆต่ำๆสวยงามนะคะต้องเรียกว่าถ้าเกิดช่วงนี้ใครมีโอกาสได้ไปแถวแถบนั้นเนี่ยในหน้าหนาวเนี่ยอากาศแล้วก็ท้องฟ้าน่าถ่ายรูปมากค่ะถ้าเกิดพกกล้องไปนะคะเอากล้องคุณภาพดีๆไปแล้วก็คอยจับภาพยามเช้าสักประมาณตีห้าครึ่งควรจะต้องอยู่แถวๆริมโขงแล้วค่ะ
ค่ะหรือไม่ก็ยามเย็นนะคะแสงตอนเย็นสีส้มๆสาดไปที่ทิวทัศน์เขาเนี่ยนะคะ
สวยค่ะ
สะท้อนแม่น้ำไปก็สวยมากแล้วช่วงนี้เนี่ยน้ำก็กำลังเยอะตอนช่วงข่าวมาแถวนครพนมนี่น้ำแห้งขอดนะอาจารย์ลงไปเดินเล่นกัน
หลังจากออกพรรษาแล้วก็งานไหลเรือไฟแล้วเนี่ยน้ำก็จะค่อนข้างเยอะนะคะ
ค่ะ
ทำให้ได้เห็นอะไรสวยงาม
คราวนี้ก็กลับมาที่เรื่องที่อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะก็คือ
เ
รื่องความสำคัญของพระธาตุพนม
พระธาตุพนมคือว่าองค์พระธาตุพนมเนี่ยนะคะเป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธนะคะตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมมหาวรวิหารนะคะก็อยู่ใกล้แม่น้ำโขงห่างไปสักร้อยกว่าเมตรได้นะคะอยู่ในอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีลักษณะเป็นเจดีย์ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก่อขึ้นมาด้วยอิฐกว้างด้านละ12เมตร33เซนติเมตรแล้วก็สูงทั้งหมด53เมตร60เซนติเมตรนะคะปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็องค์พระธาตุเนี่ยเป็นรูปโค้งขึ้นองค์พระธาตุเป็นรูปโค้งขึ้นจากฐานสี่เหลี่ยมนะคะค่อยๆโค้งสอบขึ้นไปแล้วก็กดเส้นโค้งเนี่ยเรียวขึ้นมาจนกระทั่งถึงยอดตรงปลายยอดก็จะเป็นฉัตรทองคำฉลุลวดลายงดงามนะคะทองคำแท้แล้วก็ประดับด้วยอัญมณีนะคะหนักทั้งหมด110กิโลกรัม
โอ้เยอะนะคะ
ด้านข้างขององค์พระธาตุพนมเนี่ยก็จะมีลวดลายเป็นพุ่มดอกไม้ทองช่อใหญ่นะคะกระจ่างเต็มทั้งองค์พระธาตุที่เป็นสีขาวฐานตอนล่างมีลวดลายแกะสลักแกะไปบนอิฐนี่แหละค่ะก็จะเป็นลายแบบดั้งเดิมโบราณที่เป็นจะเป็นไม่ใช่ลายกระหนกนะคะจะเป็นลายขดเพราะเป็นลายโบราณจะเป็นลายขดไปขดมาธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องของตำนานต่างๆมีรูปม้ารูปช้างอะไรเงี้ยรูปคนขี่ม้าขี่ช้างซึ่งก็สวยงามนะลวดลายทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นก็คือซุ้มที่ประดับเป็นลวดลายเหมือนฝักเพกาที่เป็นยอดแหลมๆเรียงกันไปบนซุ้มเนี่ยนะคะเหมือนอาร์คโค้งของโรมันเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของเราซึ่งไม่เหมือนใครแต่ดูแล้วก็จะคล้ายๆเครื่องทรงหรือว่าเครื่องประดับศีรษะของสมัยโบราณนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเซิร์ตอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ตามตำนานพระอุรังคธาตุก็ได้กล่าวว่าเท้าพญาทั้ง5เนี่ยซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรศรีโคตบูรณ์ก็ได้แก่พญาสวนพิงคารเจ้าเมืองหนองหานหลวงพญาคำแดงเจ้าเมืองหนองหานน้อยเจ้าพญาจุลนีพรหมทัตเจ้าเมืองจุลนีพรหมทัตพญาอินทปัตเจ้าเมืองอินทปัตนครและพญานันทเสนเจ้านครศรีโคตบูรณ์นะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุนี่แหละได้สร้างอูบมงขึ้นมาอูบมงก็คือเหมือนลักษณะคล้ายๆเจดีย์ครอบนี่เองนะฮะเพื่อประดิษฐานพระอุรังคธาตุตามพุทธพยากรณ์โดยก่อสร้างด้วยดินดิบหรือว่าอิฐดิบฐานพระธาตุพนมเนี่ยได้ขุดลงไปลึกจนเป็นอุโมงค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่เป็นส่วนหน้าอกหรือพระอุรังคธาตุนั่นเองนะคะเมื่อก่อดินดิบเสร็จแล้วก็เผาไฟเพื่อให้อิฐนั้นสุกนะคะแล้วก็เป็นเวลาหลายวันในเมื่อดินดิบอันนั้นสุกขึ้นมาแค่ก็แห้งสนิทจดกันแล้วเนี่ยในพระธาตุพนมก็จะได้บรรจุพระอุรังคธาตุซึ่งในประมาณพ.ศ.8คุณนิพดานึกออกไหมคะพ.ศ.8
ก็หลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว8ปีนะคะ
พระอุตรเถระและพระโสนเถระสมณทูตของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้อัญเชิญมานะคะอัญเชิญพระอุรังคธาตุมาแล้วก็พระมหากัสสปเถระเนี่ยได้นำมาประดิษฐานไว้บนภูกำพร้าหรือเนินดินที่เป็นสถานที่ตั้งปัจจุบันคือเวลาเราไปนี่เราก็ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเนินดินหรือเปล่าเราก็เดินเลยขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงองค์พระธาตุแต่จริงๆแล้วอันนั้นคือเนินดินนะคะเพราะว่ามีบันไดค่อยๆนำเราขึ้นไปทีละนิดทีละนิดคือจนเราไม่รู้สึกว่านี่อยู่บนเนินดินแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนั้นคือภูกำพร้าฟังว่าภูแล้วเหมือนมันสูงนะจริงๆเราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะมีการอวถัมภ์ในการบูรณะเนี่ยจากกษัตริย์แห่งล้านช้างนะคะเป็นลำดับเรื่อยๆดังนี้นะคะพ.ศ. 2223 ถึง 2225 เนี่ยก็บูรณะให้เป็นรูปแบบเป็นที่นิยมในอีสาน พ.ศ. 2236ถึง2245พระครูพลเสม็ดนะฮะหรือว่ายาคูขี้หอมฟังรสเท่ดีนะฮะยาคูขี้หอมเนี่ยปฏิสังขรณ์ให้พระธาตุพนมนี่สูงขึ้นพ.ศ. 2483รัฐบาลก็บูรณะอีกให้สูงขึ้นไปอีกอันนี้ฟังดูนะคะว่าจากฐานที่มันเก่าแล้วก็โบราณแล้วเนี่ยบูรณะสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการทำฐานรากมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้พอมาปี2518ปีนี้แหละฮะที่มีพายุใหญ่แล้วก็องค์พระธาตุพนมได้ชำรุดหักลงมาปีนั้นเนี่ยชาวบ้านชาวช่องละแวกนั้นร้องไห้ระงมเลยฮะเพราะว่าเสียดายองค์พระธาตุนะฮะ
ก็อย่างอาจารย์ปูเล่าเนี่ยนะคะฐานเนี่ยเดิมทำไว้สำหรับองค์พระธาตุไม่ใหญ่มาก
ไม่ใหญ่มากไม่สูง
พอมาบูรณะขึ้นมาเรื่อยๆโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าฐานเนี่ยไม่ได้เตรียมไว
้ค่ะ
ก็พังทลายลงมานะคะถ้าหากมองในแง่วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าไม่ได้สนใจว่าเขาคำนวณไว้เท่าไหร
่
คือต้องการสร้างให้อลังการ
ให้อลังการไว้ก่อนนะ
ค่ะเป็นบทเรียนนะคะที่เราก็คงจะต้องระวัง
ใช่จนกระทั่งปี2522เนี่ยก็มีการบูรณะทั้งโดยภาครัฐและเอกชนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเล่าย้อนไปในอดีตว่าในปีพ.ศ. 2485เนี่ยวัดพระธาตุพนมได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะคะชนิดวรมหาวิหารอันนั้นก็เรียกว่าวัดที่อยู่ต่างจังหวัดวัดเล็กๆเนี่ยได้เป็นถึงพระอารามชั้นเอกพระอารามหลวงชั้นเอกเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระธาตุพนมได้ล้มลงไปแล้วเนี่ยทำให้ทุกๆคนได้หันมามองว่าการที่องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนละแวกนั้นเนี่ยได้พังลงไปต้องเป็นการรวบรวมกำลังกายกำลังใจอย่างยิ่งที่จะสร้างขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้ก็มีการให้กรมศิลปากรเนี่ยได้เป็นแม่กองในการเขียนแบบเพื่อให้ได้รูปแบบที่ดั้งเดิมแล้วก็ทำการสร้างขึ้นมาใหม่นะคะคราวนี้เนี่ยก็มีการเรียกว่าระดมความรู้ระดมกำลังเพื่อให้สร้างกันขึ้นมาใหม่และในพื้นที่อันเดียวกันนั้นเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเวลาที่ทำพิธีต่างๆในวังหรือว่าพิธีต่างๆสำคัญของประเทศเนี่ยจะไปเอาน้ำที่บ่อนี้มานะฮะซึ่งอยู่ทางทิศเหนือขององค์พระธาตุพนมอยู่บริเวณกำแพงชั้นนอกห่างจากองค์พระธาตุประมาณ60เมตรนะคะบ่อน้ำเนี่ยกว้างแค่1เมตร50เซนหรือกว้างเมตรครึ่งเองนะคะแต่ว่าลึกลงไปถึง10เมตร10เมตรนี่ก็อาคารประมาณ3ชั้นได้นะฮะกรุปากบ่อด้วยไม้แดงนะคะแล้วก็เป็นบ่อน้ำเก่าแก่มากน้ำมีความใสกริ๊กเลยแล้วก็รสจืดสนิทมีน้ำอยู่ตลอดปีไม่มีวันแห้งนะคะก็เรียกว่ามีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าบ่อน้ำพระอินทร
์บ่อน้ำพระอินทร์นี้ใช้ในวาระอะไรบ้างคะอาจารย์ปูคะ
อ๋อก็พิพัฒน์สัตยาอันนั้นสำคัญเลยนะคะ
ค่ะ
เรียกว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ต้องใช้น้ำในการอภิเษกต่างๆอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้น้ำของบ่อที่นี่นะคะ
ค
่ะอันนี้การบูรณะพระธาตุพนมเนี่ยมีหลายครั้งด้วยกันถ้านับถึงวันที่พระธาตุพนมล้มเนี่ยบูรณะไป9ครั้งครั้งที่1ในพ.ศ. 500มีพระยาสุมิตรธรรมวงศาแห่งเมืองมรุขะนครซึ่งเป็นชื่อตำบลเล็กๆในนครพนมได้เนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะได้เอาอิฐเผาสุกแล้วเนี่ยเสริมให้องค์พระธาตุสูงขึ้นจากเดิมอีก24เมตร
ค่ะอาจารย์ปูคะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการบูรณะพระธาตุพนมหลายครั้ง
หลายครั้งค่ะ
ถึง9ครั้ง
ก็ก่อนที่องค์พระธาตุพนมจะล้มลงมาเนี่ยบูรณะถึง9ครั้ง
แล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการบูรณะอีก
ค
่ะ
เรื่อย
ๆแล้วก็วันที่เป็นอันว่าไอ้9ครั้งแรกเนี่ยเป็นเหตุให้ต้องล้ม
ประมาณนั้นค่ะ
ประมาณนั้น
เนื่องจากว่าเหมือนกับเอาอะไรที่หนักๆขึ้นไปสุมไว้บนโครงสร้างที่ไม่ได้เตรียมไว้เพื่อการที่จะเป็นองค์สูงๆใช่ไหมคะแล้วก็ฐานก็ไม่ได้กว้างมาก
ถ้าหากว่าเราย้อนไปในสมัยโบราณนะคะอาจารย์ปุ๊กคะพระธาตุพนมเนี่ยองค์พระธาตุไม่ใหญ่มากแต่ว่าผู้ที่วางตำแหน่งขององค์พระธาตุพนมเนี่ยมีความชันฉลาดก็คือขึ้นไปตั้งไว้อยู่บนเนิน
น
ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ประชาชนทั่วไปมองไปเนี่ย
ก็จะ
เห็นแต่ไกลแล้วก็ประหยัดว่าเราไม่ต้องมาสร้างสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่มากมายเมื่อเทียบกับโบรบูโดเนี่ยนะคะโอ้โหอันนั้นเขาพื้นที่แบนราบเขาต้องสร้างอะไรขึ้นไปเยอะแยะเลยนะคะคราวนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ปูแชร์รูปงานพระธาตุพนมสวยมาก
สวยมากค่ะคือต้องบอกว่าในว
ัน ให้ฟัง
หลังจากที่องค์พระธาตุพนมพังลงไปแล้วเนี่ยในวันที่23มีนาคมปี2522 พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ไปเสด็จไปเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระโอรังคธาตุเข้าไว้ในองค์พระธาตุพนมองค์ใหม่นะฮะอันนั้นก็คือเหมือนเปิดสักการะสำหรับองค์พระธาตุพนมหลังจากนั้นมานี่ก็จะมีการสมโภชองค์พระธาตุพนมแล้วก็มีงานนมัสการพระธาตุพนมทุกปีแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยจะมีพิธีกรรมมากมายนะคะเริ่มจากการเชิญพระอุปคุฎซึ่งเราเคยเล่าไว้แล้วนะคะพระอุปคุฎอุปคุฎนี่เป็นใครเป็นพระที่มีฤทธิ์มากแล้วก็ร้อนไปหมดนะคะจะต้องไปอยู่ในน้ำไปอยู่ใต้บาดาลแล้วเวลาที่มีเรื่องราวสำคัญที่จะต้องทำพิธีสำคัญเนี่ยก็ต้องไปอัญเชิญท่านขึ้นมาเนื่องจากท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดสิ่งชั่วร้ายมาทำลายพิธีได้นะคะก็เริ่มจากเชิญพระอุปคุฎมาเพื่อพิธีแห่ขบวนดอกไม้ขบวนร่ายรำงดงามต่างๆเพื่อจะไปสักการะพระธาตุพนมแล้วก็ในงานนี้เนี่ยนักเรียนที่จะบอกว่าหน้าตาดีๆจากทุกโรงเรียนก็ถูกเกณฑ์มานะฮะเกณฑ์มาตั้งน่าจะเป็นหลายร้อยคนเพื่อจะมารำแล้วแต่ละชุดที่รำนี่ก็สวยงามมากคุณทิพย์ดาคงเห็นแล้วในภาพนะคะ
ใช่ค่ะแล้วที่ประทับใจมากๆเลยก็คงจะเป็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่มิตรภาพไทยลาวนั้นประทับแนบแน่นมากขึ้น
ใช่ค่ะเนื่องจากว่าต้องเอ่ยชื่อนะคะของน้องคนหนึ่งคือคุณอั๋นหรือน้องรัฐเนี่ยเรียกว่าได้ติดต่อให้กับทางฝั่งลาวได้เชิญการฟ้อนนางแก้วเอามารำโชว์ที่รำบูชาพระธาตุด้วยฟ้อนนางแก้วจะมีก็เฉพาะการรำในพระราชสำนักของลาวเท่านั้นนะคะซึ่งก็เอามาฟื้นขึ้นมาใหม่ท่ารำงดงามมากชุดแต่งกายก็งามนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการรำของเราก็จะมีรำสีโคตบูรณ์ซึ่งก็จะมีฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาใช้ในงานนี้เช่นกันนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยไปอย่างคุณลิปดาเคยไปหรือยังสำหรับงานนมัสการพระธาตุพนมถ้ายังไม่เคยไปต้องลองไปสักครั้งนะคะแล้วก็ต้องสละเวลาไปสักวันหนึ่งเราจะเห็นว่าความอลังการความศรัทธายิ่งใหญ่ของคนที่มีต่อพระพุทธศาสนานี่ยังมีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะจากที่เคยไปแล้วก็ไปเจอครอบครัวที่เป็นชาวอินเดียชาวศรีลังกาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าที่มาเนี่ยมากับแม่พาคุณแม่มากราบพระธาตุพนมเพราะว่าเริ่มใส่มากเริ่มใส่ศรัทธาในศาสนาพุทธคิดดูว่าเขาอยู่ไกลขนาดนั้นเขายังมากันเลยฮะเราเนี่ยอยู่ไม่ถึงพันกิโลเราก็น่าจะไปกันบ้างนะคะ
ค่ะในอดีตเนี่ยเราเคยรู้สึกว่าการไปพระธาตุพนมเนี่ยไกลมากๆ
ค
่
ะ
นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีทั้งเครื่องบิน
เครื่องบินก็2สายนะคะ
2สายนะจะมีของแอร์เอเชียแล้วก็
นกแอร
์นกแอร์นะคะแล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็จะมีสัปดาห์ละเที่ยว2เที่ยวอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็มีการเพิ่มเที่ยวบิน
ทุกวันนะคะ
เยอะขึ้นนะคะมีทุกวันเลยเพราะฉะนั้นการไปนครพนมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ถ้าไม่ไป2สายการบินนี้ก็ยังจะไปสายการบินไทยก็ได้แต่ว่าจะลงที่สกลนครหรือไม่ก็ลงที่อุบลราชธานีก็จะนั่งรถต่อไปอีกนิดหน่อยนะคะ
ค่ะ
ก็ได้เหมือนกัน
จริงๆแล้วการเที่ยวนครพนมเนี่ยถ้าจะให้ได้รสชาติก็ต้องเที่ยวกันสัก3จังหวัดเป็นอย่างน้อย
ใช่ค่ะ
ซึ่งทุกวันนี้3จังหวัดนี้เขาก็รวมกันเป็นกลุ่มสนุก
ใช่ค่ะ
นะก็คือนครพนม
สกลนคร
แล้วก็มุกดาหารนะคะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีเอกลักษณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ไปเนี่ยนะคะจริงๆดิฉันว่าแพลนไว้สัก3วัน7วันนี่ก็แทบจะไม่ว่างเลยนะอาจารย์ปูค่ะ
ใช่ค่ะ
เพราะวัดในจังหวัดสกลนครนี่ก็มีวัดที่มีชื่อเสียงเยอะมาก
มีพระเชิงชุมแล้ววัดในมุกดาหารก็มีวัดพระเจ้าองค์ตื้อมีอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้นั่งรถไปในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยวัดเล็กๆในมุกดาหารก็มีสวยๆเยอะนะคะ
ค่ะเหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งนะคะที่วัดที่ภาคอีสานสวยเนี่ยเพราะว่าอารยธรรมอีสานเนี่ยมีมานาน
เก่าแก่นานแล้วนะคะถ้าจะบอกว่าตั้งแต่สมัยบ้านเชียงก็น่าจะอ้างได้นะคะตั้ง 5,600 ปีมาแล้ว
ถ้าลองนับเล่นๆนะรัตนโกสินทร์ของเราเพิ่ง200กว่าปีเรายังรู้สึกว่านานเลยนะ
ค่ะ
อยุธยาอีก400กว่าปี
ค่ะ
ก็เรียกว่านานมากแล้วนะคะ
สุโขทัย700กว่าปีนะฮะ
อาณาจักรเรียกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ
ค่ะ
เขาก็เรียกว่าอาณาจักรล้านนาของเขาเนี่ยก็700กว่าปี
ค่ะ
โอ้โหมาเจออีสานนี่ชนะโลดเลยนะอาจารย์ปูค่ะ
5,600
ปีนะคะความจริงแล้วเรื่องราวของอีสานเนี่ยยังมีอีกมากมาย 5,600 ปีนั้น ีเรื่องให้เล่าไม่รู้จบไม่รู้สิ้น
ใช่ค่ะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยเราน่าจะเล่าเรื่องของชนเผ่าที่อยู่ในอีสานกันต่อนะคะ
เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเขยอีสานสะใภ้อีสานนะคะหรือว่าเป็นคนอีสานเองแต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องราวของคนอีสานเรามาในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดเนี่ยสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยอาจารย์ปุ๊ซึ่งเป็นลูกอีสานแท้ๆ
ใช่
นะคะ
ลูกอีสานแท้เลย
ค่ะก็จะมาเล่าถึง
คนลาว
ก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของคนอีสานนะคะแล้วก็จะมีภาษาอีสานนะคะที่เป็นภาษาของชนเผ่าต่างๆที่ฟังดูน่ารักมากบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะเด็กที่บ้านเราก็พูดบางคำจริงๆแล้วมันก็คือภาษาของชนเผ่าเขาเองเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าดีไหมคะอาจารย์ครูคะเวลาเราหมด
แล้วนะคะ
หมดแล้วอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องราวของพระธาตุพนมแล้วก็การที่เชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปเที่ยวพระธาตุพนมนั้นไม่ใช่เพียงแค่เราไปชมความสวยงามของการร่ายรำหรือขบวนแห่หรือพิธีกรรมต่างๆแต่สิ่งที่เราอยากชื่นชมก็คือความสัมพันธ์ความศรัทธาของผู้คนในบริเวณนั้นนะคะเรียกได้ว่าต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ว่า
ใจเดียวกันนะคะมุ่งมาเพื่อสักการะองค์พระธาตุพนมม
ี
การนั่งปรกด้วยนะหมายถึงว่านั่งสมาธิกลางแจ้งรอบองค์พระธาตุพนมด้วยทั้งคืนเลย
ค่ะจริงๆอาจารย์ปูอยากเล่าอีกเยอะอะแต่เวลาหมดซะแล้วท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปจากเพียงเท่านี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนรามา
และดิฉันวิดาจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ